38. kapitola. Matyáš se v kamenici cítil ještě hůř než jeho sestra. Zabil člověka. Podle desatera to byl smrtelný hřích. Evangelia nikde nepravila, že zabít zločince je menším hříchem než poctivého křesťana. Nezabiješ. Tak to stálo v desateru. Marně ho utěšovali rodiče, regent Schóry a dvakrát dokonce sám děkan Teigl. Nedal si vymluvit, že spáchal skutek nehodný křesťana. Jenže ve skutečnosti toho bylo víc, co ho trápilo. V první řadě to, co se stalo jeho sestře. Zatímco Hedvika se pomalu z hrozného zážitku vzpamatovávala, on nikoli. Nakonec si ho vzala na paškál ona sama. Není konečně čas na to zapomenout, zeptala se přísně, když se celý večer nimral v jídle. Bylo jí jasné, proč mu nechutná. Matyáš byl vždycky drobný a štíhlý, ale za poslední měsíc zhubl ještě víc. Takhle to tedy nepůjde. Těžce si povzdechl a sklopil oči k podlaze. Víš, co mrzí mne? Kdybych ho zabila já sama, snášelo by se mi moje ponížení snáze. Pokračovala odhodlaně. Byl první, s nímž mluvila otevřeně o svých pocitech. Před ním bylo navíc zbytečné tajit, co se tam v lese stalo. Ani nevíš, s jakým potěšením bych do něj vrazila nůž, a ne jednou. Jenže udělal si to ty, a za to ti budu do smrti vděčná. Kdybys mě nezachránil, dopadla bych mnohem hůř. To já všechno vím, ale přesto pořád mám před očima ten nůž a krev. A to, jak vykřikl bolestí a zhroutil se. Kéž bys chnil v pekle. Matyáš mlčky přikývl, ale oči ke své sestře nezvedl. Ucítil, že ho hladí po vlasech, a prudce ucukl. Matyášku, věř mi, ani já to nemám snadné. Přišla jsem o panenství, to není pro žádnou dívku v mém věku jednoduchá věc. Navíc jsem o něj přišla tak strašným způsobem. Nevím, jestli vůbec budu někdy schopná obejmout muže. Pořád mám před očima toho tuláka, jeho a... Pak tebe, řekla Hedvika měkce. Určitě by se mi ta hrůza snášela lépe, kdybych věděla, že se alespoň ty netrápíš. Já se stala nechtěně ženou a ty mužem, ať chceme nebo ne. S tím se prostě musíme vyrovnat. Naše dětství je to tam. A ten, co nám ho ukradl, za to spravedlivě zaplatil. Nic víc a nic míň, můj drahý bratříčku. Žít se musí dál. Máš samozřejmě pravdu. Pokusím se s tím něco udělat, slibuji. Když ho chtěla Hedvika sestersky políbit, zčervenal a rukou jí jemně, ale důrazně odstrčil. Tiše špitl, prosím, už to neskoušej. I ty si myslíš, že jsem prašivá? Zeptala se a polkla slzy. Ona měla být ta silná, která dává bratrovi odvahu žít. Jenže bylo to tak těžké. Nejsi prašivá, jenže, jak jsi správně řekla, jsi dospělá. Odpověděl, pak zvedl hlavu a zadíval se jí pevně do očí. Jsi krásná žena. Nejkrásnější, jakou jsem kdy potkal, Hedviko. Mám tě rád. Sotva to dořekl, vyskočil a utekl. Hedvika se dlouho zaraženě dívala na dveře, které za ním s úderem zapadly. Pak se vydala za matkou. Nechci už spát s Matyášem ve společné jizbě. Co tak najednou? Nehodí se to. Když mne tam v lese zachránil, viděl ze mě víc, než se sluší. Najednou se prostě před ním stydím. Snad si k tobě něco nedovolil, vyhrkla pobouřeně Anna. On? Náš malý Matyáš? Odpověděla Hedvika schovývavě, aby zakryla něhu v hlase. To je přece hloupost. Anna navrhla, že Matyáše odstěhují do dvora, kde je čeledník pro Leopoldovy služebníky. Proč by měl trpět on? Nějaká místnost, kam bych se odstěhovala já, v domě není? Víš sama, že ne. Leda bys spala na půdě. Nebo v kuchyni. Ta kuchyně není špatná. Alespoň teď, přes léto ne, pak se uvidí. Rozhodla se přes matčiny protesty. A jak byla zvyklá, hned si tam odstěhovala své věci. Ne proto, že by se styděla spát s bratrem v jedné jizbě, ale bála se sama sebe. Jenže Matyáš jednal tentokrát rázně. Všechny překvapil svou rozhodností. Následujícího dne se vydal do Falknovské hutě a tam se dohodl s bratrem, že ho přijme do svých služeb jako pomocníka. Bude ho doprovázet na cestách, balit zboží, roznášet ho, může vést účty a starat se o koně. Začne se učit obchodovat se sklem. Ostatně bylo mu 16 let a měl nejvyšší čas se něčemu vyučit. Obchodovat plátnem ho nebavilo a navíc cítil, že to není cesta k tomu, aby zbohatl. Když se vrátil do kamenice, nejprve si zbalil do dvou kožených brašen své věci a pak se šel rozloučit s rodiči. Ignác se sice tvářil popuzeně, ale ovládl se a synovi jeho rozhodnutí nevymlouval. Ať se ti ve světě daří, řekl a udělal mu na čelo křížek. A pamatuj si, nikomu nevěř, jen sobě. Jak jen to půjde, zastav se u nás, prosila ho Anna. Ta se slzám neubránila. Teprve pak se šel Matyáš rozloučit se sestrou. Věděl, že ji najde v kuchyni. Stála u pece, kde v železném kotlíku vařila zeleninu a přitom odskakovala ke stolu, kde krájela maso. Překotně jí oznámil, co hodlá udělat. Sotva domluvil, otočil se a chtěl rychle odejít, ale Hedvika mu to nedovolila. Chytla ho za ruku a protože byla silnější než on, snadno si ho přitáhla k sobě. Utíkáš kvůli mně? Zeptala se lítostivě. Spíš kvůli sobě, odpověděl tiše. Pak ji objal. Nepolíbili se, ale drželi se v náručí dlouho, až se za Hedvičinými zády ozvalo prskání, protože se voda na ohni začala vařit a z kotlíku vyskočilo několik kousků nakrájené zeleniny. Buď s Bohem. Snad se brzy uvidíme, řekl Matyáš a vyběhl do síně. Sebral své brašny a se slzami v očích opustil kamenici. Proč si nepřišla, paní? Zaslechla na trhu Marie za sebou. Srdce se jí prudce rozbušilo, ani se nemusela otáčet. Rytíře Wilhelma Cortésio z Peregrinu poznala hned. V posledních dnech na něj navzdory všemu často vzpomínala. Na to, jak jí sevřel ruku a naléhavě prosil, aby ho nenechala čekat. Chtěl jí, ale co bylo horší, navzdory rozumu věděla, že i ona chce jeho. Nic na tom nezměnila ani posměšná slova jeho přátel, která zaslechla skrytá v podloubí před žlutým domem. Dvakrát si hluboce oddechla, aby sebrala sílu, a pak se rozvážně otočila. S dobře hraným překvapením vyhrkla. To jsi ty, rytíři? Já, potvrdil a vpil se do jejich očí. Jeho rty se roztáhly do zvláštního úsměvu, který jakoby říkal vše. Víc neřekl a čekal. Jako zkušený lovec věděl, že je třeba na honu dopřát každé zvěři chvíli oddechu. Marie rychle uhnula pohledem. Nelíbila se jí suverenita, s jakou na ní naléhá. Nebyla husička, která lehne na záda jen proto, že si to nějaký chlap přeje. Vzrušoval jí. Možná by mu klidně podlehla, ale jinak. Svádění a lichotek si v životě užila tak málo, a pokud by měla porušit 6. boží přikázání, pak za to chtěla to, co jí tak moc scházelo. Chvíli váhala, ale pak si řekla, že tenhle samolibý důstojník rozhodně není chlap, kterého by si připustila k tělu. Tohle konstatování ji svým způsobem potěšilo. Zatvářila se přísně a řekla, nenapadlo mne, že se ještě někdy setkáme. Ty, urozený rytíř, a já, prostá husička, tak nějak se o mě v tvém domě hovoří, nemýlím se? Pozvi si raději tu Josefínku. Jeho laskavý výraz stvrdl. Kdo si troufl mne takhle pomluvit? S kým si o mě hovořila? Tak je to pravda, konstatovala suše. Kývla hlavou na znamení, že se s ním loučí. Pevně jí sevřela košík s nákupem a s vysoko zdviženou hlavou ho opustila. Cítila se skvěle. Tohle vítězství ji pobavilo mnohem víc, než by jí asi dala chvíle s ním na lůžku. Bylo jí jen líto, že nemá nikoho, s nímž by se mohla o svůj triumf rozdělit. Počkej, paní, zaslechla ke svému zděšení. Wilhelm Cortési z Peregrinu ji dohnal a zastoupil cestu. Udělal to rázně jako voják, až se po nich překvapeně ohlédlo několik lidí, kteří stejně jako Marie obcházeli stánky trhovců. Jsem rytíř a nedovolím, aby kdokoliv urážel mou čest. Nemusím přijmout každé pozvání, odsekla zlostně. Tohle už bylo opravdu příliš. To jistě ne. Ale jistá slova si prostě líbit nenechám. Zase obtěžuješ ctihodné ženy? Napomenula ho ostře měšťanka, která se u nich zastavila. Byla jen nepatrně starší než Marie, měla příjemnou tvář, chytré oči a oblečená byla do trochu staromódního oděvu, ušitého všem z kvalitní látky. Wilhelm Cortési z Peregrinu se na ní naštvaně ohlédl a ohradil se. Co je ti do toho, paní Dorno? Jsem císařský důstojník a městská rada nemá nade mnou žádnou pravomoc, jak jistě víš. Má však povinnost chránit měšťanky, nedala se žena. Ctihodná paní, obtěžuje tě tento muž? Jistě, potvrdila chladně Marie. Rytíř se na ní úkosem zadíval, pak srazil paty, sklonil rychle hlavu na znamení pozdravu, otočil se a zamířil ulicí k bráně. Bylo to důstojné a elegantní a Marie znovu pocítila lehké mrazení. Ano, tohle byl chlap se vším všudy. Manžel je na radnici Konšelem, vysvětlila přátelsky žena. Mně říkají Dorna, i když jsem křtěná Dobromysla. Mí rodiče vždycky ctili český národ. Tebe ještě neznám. Marie se jí představila, ale měla na ní v duchu zlost, že toho rytíře zahnala. Jistě byl vlezlý a nehodilo se, aby na ní tak naléhal, ale přece jen lichotilo jí to. Jako satisfakci proto přijala pozvání, aby paní Dornu zítra navštívila, protože bude mít společnost několika zábavných a rozhodně ctihodných žen. Ukázala na výstavní dům, nad jehož dveřmi se skvělo zlaté kolo jako domovní znamení. Tam bydlím. Těším se, až si v klidu pohovoříme, řekla ještě a zamířila k nejbližšímu stánku, kde jakýsi muž zvenkova nabízel zeleninu. Marie od společnosti měšťanek mnoho neočekávala, ale s ohledem na svou pověst pozvání odmítnout nemohla. Zvláště pokud ho dostala od manželky Konšela, jenže byla mile překvapená. V salonu paní Dobromysly na ní už čekalo 6 žen, všechny byly celkem mladé, žádné obstarožní a žlučovité matróny. Oblečeny byly celkem střídmě, nejhonosnější oděv měla na sobě Marie, která tak ráda dokazovala své postavení. Jenže teď si v něm připadala trochu nenáležitě. Zjevně totiž žádnou z nich svým vzhledem neohromila a mužové tu žádní nebyli. Žádná z přítomných žen také nezavedla hovor na módu, jako by tohle téma považovali za nezajímavé a nedůležité. Přitom právě tím začínali hovor urozené ženy, s nimiž se občas setkávala. Další věc, která jí překvapila, byl fakt, že se v tomhle salonu hovořilo česky. Řeč svého manžela samozřejmě ovládala, i když se na rodné falknovské huti mluvilo německy. Stejně tak hovořila doma s dětmi i s manželem Leopoldem. Ve vyšší společnosti by vypadala hloupě, pokud by se pokusila mluvit česky. Na okamžik se jí proto myhlo hlavou, zda přece jen neudělala chybu, když zašla sem. Kdo ví, co jsou ty ženy zač? Dobromysla jí krátce své přítelkyně představila. Pak služebná donesla misku se sladkostmi a karafu s ředěným vínem. Připili si a hostitelka pokračovala. Jak jsi při představování jistě všimla, naši manželé mají významná postavení. Spravují úřady nebo obchodují. A i když nás jistě milují, věnují se často spíše jiným lidem než nám. Předpokládám, že tohle znáš dobře i ty. Marie se musela usmát, protože to bylo řečeno laskavě a přitom pravdivě. Nescházíme se ovšem proto, abychom si na náš úděl stěžovali, ozvala se hned její sousedka, zrska s pihovatou tváří a drzým nosíkem. Jmenovala se Beata a manžel byl soukeník. Staráme se o domácnost, máme děti, ale všem nám připadá, že bychom chtěli od života víc. Tak smýšlí většina žen. Některé ale neudělají nic, protože se smíří se svým osudem. Jiné hledají zábavu ve skutcích, které my rozhodně neschvalujeme. Pořád se najde spousta mužů, kteří si myslí, že jsou neodolatelní, a ženská jim musí skočit do lůžka jen proto, že jí manžel na několik týdnů opustil. Marie měla dojem, že to říká přísněji, než by musela, a dokonce jí napadlo, že co si tuší o ní a onom důstojníkovi. Nic si z té aférky na ulici nedělej, má drahá, pokračovala Beata vesele. Rytíř Wilhelm Cortézy z Peregrinu se dvořil postupně nám všem. Jsme vlastně společnost těch, kterého odmítli, přidala se Aneška, trochu korpulentní černovláska. Její manžel byl písařem zemské komory a kromě toho vlastnil proti Štvanici nedaleko Brodu dva mlýny. Nepřeháněj, pohrozila jí žertovně hostitelka Dobromysla. Pak se obrátila na Marii. Omluv nás, rádi vtipkujeme, ale pravda je, že ten plukovník je vlezlý. Jenže můj manžel s tím nemůže nic udělat. Ale dámy, budeme se raději bavit o něčem příjemnějším, souhlasíte? Tak dobrá, Maruško, mohu ti tak říkat, zeptala se Beata Marie. Aniž čekala na odpověď, pokračovala. Scházíme se proto, abychom si vyprávěli o věcech, o kterých si nemáme s kým popovídat. Děje se toho přece tolik. Předem upozorňuji, že v naší společnosti je zakázáno hovořit o vaření, šití a uklízení. Pak se rozmarně rozesmála a dodala. Nepolekala jsem tě trochu? Marie byla opravdu jejich řečmi trochu zmatená, ale líbily se jí. Tyhle ženy byly tak odlišné od těch, které znala. Ale pochopila, že nesmí vypadat jako venkovská nána. A to znamenalo hovořit stejně lehce a vtipně. Zatvářila se proto na oko polekaně a vyhrkla. Ale o čem si tedy chcete povídat, když ne o vaření, dětech a manželích? Neřekla jsem, že se o našich mužích nebavíme, opravila ji Beata. To je velice vděčné téma, ale co pak toho není ve světě víc? Radnice, politika a pak, má drahá, pomluvy. S těmi často vystačíme celé hodiny. Marie přikývla a vzala si sladký koláček. Neměla na něj chuť, ale potřebovala čas, aby vstřebala nové prostředí. Když později odpoledne dům u Zlatého kola opouštěla, byla si jistá, že se sem bude vracet. A ráda. I když to nebyla společnost urozená, bavila jí víc než všechny hraběnky a baronky, které poznala. Zvláště jí potěšil konec schůzky. V salonu se totiž objevil dobromyslin manžel, Končel Rudolf Reitinger. Srdečně se s nimi pozdravil, usadil se do volného křesla a nenuceně si s nimi začal povídat. Velice zábavně vzpomínal na to, co probírali na radnici, ale přitom několikrát zabloudil obdivným pohledem k ním.